Tātad sākam mūsu ārkārtas sēdi, kvorums mums ir.
Ir.
Tātad Aivars Broks ir, Natālija Stažanova ir, Anatolijs ir, Jānis ir, Līvija ir, Inguna ir, Aivars otrs ir. Pieaicinātie mums, es redzu, Ilona Maksimčika ir. Te rakstīts Ainās, bet tā ir
Eleonora.
Eleonora ir, tāda Juris Tivriņš, kā ziņotājs, pirmā jautājumā ir, pieaicinātā Marina Supova ir, tālāk Marina Dmitrieva, jurista vērotāja no malas ir, Artjoms Mahlins, pieaicinātājs ir, Viktor Iļevko atkal pazuda, bet ar to cilvēcim ir. Tad mums ir Vita ir Paloiķa, tad ir Jānis Butkevičs ir, bet bez bildes. Tātad Žanna Kobzivā ir vai nav, nezinu. Klusē, laikam nav. Tā, labi, mēs tad sākam. Mums ir atkārtas tāda sēde, mums ir divi jautājumi. Pirmais jautājums saistībā ar apropriācijas pārdali. Tātad sporta paroldes vadītājs Stirdiņa kungs ziņo. Lūdzu.
Labdien, cienījamie godātie domas deputāti. Man ir pirmais jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pamatu budžeta programmu un Daugavpils pilsētas pašreizējās īstenības sporta paroda. Veikt apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašreizējās īstenības sporta paroda pamatu budžeta programmam. Pirmais, samazināt apropriāciju pamatu budžeta programmu iestādi darbības nodrošināšanas par 1675 eiro saskaņā ar pirmo pirkumu. Otrais jautājums – palielināt apropriāciju pamatbudžeta apakšprogrammas sporta treniņu bāzu uzturēšana 1675 eiro saskaņā ar otru pielikumu. Visi pielikumi ir pieejami. Šis jautājums saistīts ar štata amatu grozījumiem. Un, lai sakārtot visus finanšu dokumentus, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domas noteikumi numuru 2, noteikumi par Daugavpils pilsētas pašreizējās budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildīšanu, kontroli 34. Panta prasībām, tiks tāds ir veikts. Paldies, man viss.
Labi, paldies. Būs kādi jautājumi Stivriņa kungam, Ingūnas Kolkīnas kundze? Būdu.
Jā, Stivriņa kungs, tātad, ja es pareizi saprotu, jūs esat iecerējuši palielināt štatus un līdz ar to šo te naudiņu izlietot papildu štatu vietām?
Nebūt ne. Man tas ir saistīts ar cilvēku štata vienībām pārīšanu no štata administrācija uz bāzi un otradi. Naudas ziņa nekas nepalicis, nu, nepalīnājas. Viss palika budžeta ietvaros.
Es tomēr nesapratu, tad cilvēki pārējot no vienas struktūra vienības uz otru, viņi vienalga ir jūsu budžetā un budžetā, kas saistīts ar darbinieku atalgojumu. Kāpēc ir vajadzīgi tad grozījumi?
Tieši tā, tas ir dažādi programmi. Administrācijas sporta paroda ir sava programma, viņa saucas zemkoda 08600, bet sporta bāzes uzturšana viņa cita programma, viņa zemkoda 9.5.10. Līdz ar to tas ir saistīts.
Tādā gadījumā konkrēti kādi cilvēki, kādi darbinieki vienā struktūra vienībā būs mazāk un otrā vairāk?
Da.
Cilvēku ziņā viss palika pa vecam, mūsu administrācijas sporta pārvalde agrāk štata vienība bija paredzēta jurista paliks, viņu mēs tagad likvidējam un pārveidojam uz sporta bāzes bibliotēka manēža par pārvaldību, tad viņš aiziet no administrācijas uz bāzi. Un otra štata vienība no stadiona celtnieks remont atslidnieks aiziet uz administrāciju.
Bet tie cilvēki, reāli tie paši cilvēki turpinās atslidnieks, turpinās strādāt administrācijā. Jā. Tas pats cilvēks?
Jā, tieši tā.
Tas pats fiziski cilvēks?
Fiziski tas pats cilvēks. Vienkārši man nepieciešam viņu pārcelt no sporta bāzes celtnieks uz administrāciju. Otra cilvēku, otra štatu vienību jurista paliks, mēs likvidējam un pārveidojam uz viegla atlētikas manieža pārvaldnieku.
Bet tas ir tas pats arī cilvēks, kurš līdz šim bija jurista
paliks? Viņu pagaidu nav. Viņš būs pieņems darba, kāds beisies ar tā situācija valstī. Vienība ir paredzēta, viņa uzdotu brīva ir brīva. Nauda ir ieplanota.
Paldies par atbildi. Man šobrīd vairāk jautājumu nav.
Jā, labi. Kad vēl būs jautājumi, lūdzu? Tā es neredzu. Jā, jautājumu nav. Varbūt kāda debate šajā sakarā? Debates laikam nav. Ir tad priekšlikums balsot par šo lēmumu projektu. Tātad mēs zinām, ka nauda netiek prasīta. Papildus nauda tiek cirkulē par vienu un to pašu ritmu kantot. Tā. Kurš ir par šo lēmumu projektu? Tātad es saukšu, lai mēs tātad varam tādā kārtībā, kādā man šitās bildītes ir. Tātad Aivars Broks ir par, Natālija Kažanova ir par. Tālāk Anatolijs Žibovskis
par.
Par, Jānis Dukšinskis
par.
Par, Līvija Jankovska
par.
Par, Ingūna Kokina
par.
Par, Aivars Danovskis
par.
Par, tālāk, viss. Tātad mēs visi esam par. Nofiksēm. Tagad ir otrais.
Paldies.
Jā, paldies. Tās tīvņa kungam ir otrais jautājums. Otrais jautājums skan informatīvais ziņojums par Daugavpils plānoto pasākumu organizēšanas ierobežojumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Es tagad drusku ziņošu par šito jautājumu un pateikšu tādu lietu. Šis otrais jautājums šajā darba kārtībā skan diezgan plaši, bet mēs viņu sadalīsim divās daļās. Pirmā daļa un pati galvenākā daļa, domāju, tas ir pilsētas svētku organizācija, par to mēs vairāk arī parunāsim. Un otrā daļa tad par pārējiem pasākumiem, cik nu tas ir varbūt būtu būtiski, un cik tas ir svarīgi, un cik tas ir aktuāli. Par to otro jautājumu man palīdzēs tāds Jānis Dukšinskis un Eleonora par pastāstīs, kas un kā. Bet pirmais svarīgākais jautājums ir Daugavpils pilsētas svēti, tāpēc, ka tie ir vienmēr bijuši paši svarīgākie svēti katru gadu. Pirmkārt, otrkārt, tiem svētkiem ir iedalīta ar diezgan lielu naudu, un tas arī bijusi katru gadu. Bet šis gads ir īpašs ar to, ka mums ir jubilējs, tātad pilsēta, Daugavpils pilsēta ir jubilēja, tātad jubilējs svētku gads. Tātad, te ir divi varianti, ko mēs darījām ar šiem, ko mēs varam darīt ar šiem pilsētas svētkiem. Pirmais variants viņus atcelt vispār, kā šķiru. Otrais variants ir viņus pārcelt. Tātad es uzreiz pateikšu savu viedokli un pateikšu tur pāris lietas šajā sakarā. Par to atcelšanu es būtu pret, jo kā nekā tomēr tie svētki ir, un neskatoties visādām pandēmijām, visādām traģēdijām, Daugavpilī vienalga ir tas cipars. Tātad es esmu vairāk par to pārcelšanu, un te mums parādās jautājums, kā mēs viņu un uz kurieni varam pārcelt. Šobrīd man ir tāda ideja, ka, protams, trešais, tas piektais, septītais, laikam tā bija jūnijas, nekas nevar notikt. Mēs tā ļoti stipri apšaubām, ka vasara vispār, vasarā kaut kas notiks. Es domāju, ka arī mums tas maijs 12. Beigsies ar to, ka arī jūnijā, jūlijā, un es ļoti, ļoti šaubos arī par augusta beigām. Tur ir cirkulē tāda stāsti, ka varbūt augusta beigās mēs varētu kaut ko darīt. Un tāpēc mūsu protokolā, mēs padiskutēsim par šito jautājumu, bet man ir tāda doma, ka mēs viņus varētu tomēr svinēt, bet pirmām kārtām netik drausmīgi, grandiozi un plaši un varbūt uzlūdot atkal šīs zvaigznes, kuras diez vai tagad arī varēs ar viņām kaut ko te darīt. Tātad tas varētu būt lētāks pasākums. Un otra lieta. Man ir tāda ideja, ka mēs viņus varētu varbūt pārcelt uz novembri, uz 18. novembri. Un es tagad pastāstīšu, kāpēc, jo augusta beigas ir bažīgas, jā, un tālāk augusta beigas, septembra sākums, mācības sākas, un tas būtu arī varbūt pārāk tuvu. Bet tas novembris būtu būtisks ar to, ka mēs svinam gan valsts svētkus, bet mēs varētu svinēt arī Daugavpils pilsētas svētkus, un tas varētu vienkopus, tā varbūt tāds vairāk patriotiskāks pasākums, naudas ziņā varbūt arī nebūtu tik, tik daudz, tik daudz kā, kā tas ir šobrīd plānots gada budžetā. Un otra lieta, ka varbūt tie pilsētas svētkiem ir plānoti trīs dienas, mēs te varam iztikt ar vienu dienu, nu, vienu, divas dienas, un te varētu pamainīt akcentus, te varētu pamainīt to programmu, varētu varbūt akcentu izveidot uz tā, ka piedalās šajos svētkos varbūt vairāk vietēja nekā pieaicinātās zvaigznes. Tas bija tas stāsts par tiem pilsētas svētkiem, un tagad es lūkšu arī pārējos kolēģus izteikties šajā sakarā, bet es domāju, ka galvenais šobrīd tas savsais atlikums šodienas būtu vai atceļam vai pārceļam. Un ja mēs pārceļam, tad mēs šodien diezvai varam jau pateikt datumu, bet mēs varam apmēram virzīt šīs domas kaut kādā virzienā un pēc kaut kādā lēka. Es domāju, ka pēc 12. Māja mums ir būs kaut kāda un varbūt lielāka dušu skaidrība šajā jautājumā. Tā, es tagad pabeidu šo savu ievadu stāstu, un tagad es palūkšu izteikties ne tikai tātad komitejas pārstāvis, bet arī pieaicinātos mūsu profesionālos kolēģus, kuri pateiks savu arī viedokli šajā stāstā. Tātad, kurš pacels roku, kurš ieslēgs mikrofonu, tam es dodu vārdu, pārējais liedz ārā, tad kurš atkal pacels, tam es dodu vārdu. Pirmais, man liekas, bija Aivars Danovskis, pēc tam
Singūna. Atvainojiet, ka es pirmais, jā, bet es, laikam, esmu viens no kompetentākajiem šajā jautājumā no visiem, kas piedalās. Vēlreiz atvainojos jums visiem. Skatoties Broka kungas priedelējumus, man rodas iespējas, ka viņš pār nesējās, ko nozīmē vīrusus. Tur nav svarīgi vai vairāk cilvēku vai mazāk cilvēku, vai vienu stundu vai 10 stundas. Svarīgi, ka viens nošķaudīsies un aizies pa gaisu. Nu pat skatījos ziņas, un tur kaut kāds kuģis bija, neteikšu kur. Tur dzirdējuši, kas bija atbraucis, tur 1500 cilvēku. No tā 1500 saspiestos apstākļos saslima vairāk kā 1000. 50% tiesa neaktīvā formā. Kāpēc to stāstu? Pietiek, lai viens atnāktu, kas nesātājs ir un kas ir vesels. Lai viņš aplaistu, pietiekoši ir daudz. Un ja kāds pēc šiem svētkiem saslims un nedod Dievs nomirs, Prokakungs mums varēs droši apvainot par slepkavības mēģinājumu. Es runāju diezgan tā šerpīvi, ja, bet lai jūs reāli saprastu, ko nozīmē šis COVID un ko nozīmē iespēja inficēties, kad ir lieli cilvēku pūļi un netiek ievērota 2 metri distance. Ir atcelta olimpiāde, ir atcelts pozitīvus, ir atcelti bērnu un dziesmu un deju svētki. Un tagad mēs piedalēsim, vai Daugavpilī ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Manā skatījumā viss ir jāceļ, ja situācija normalizēsies, tad varēs lemt par palaišanu, bet nemaldināt mūsu dienestus un mūsu cilvēkus un neturēt viņus satrautā gatavībā, kā nu būs. Labi, pārnesam uz novembri. Oktobrī kaut kur uzliesmojums, un viņš būs, kamēr neatradīs vakcīnu pret šo vīrusu. Tas vīrus cirkulēs mūsu vidū, un viņš būs bīstams, un viņš esīs nāvis, lai citas nebūtu bēdīgi. Un ļoti negribētos, ka Daugavpils ar saviem svētkiem būtu pašā priekšā šim te negatīvajam piemēram. Tāpēc es uzskatu, ka ir jāceļ un nav ko te diskutēt. Normalizēsies, atradīs vakcīnu, starp citu vakcīnas šitā izmēģināšu ir sākusies jau, jā. Vai Dievus atļauju. Tāpēc, nu, diskutējiet, cik gribiet, ja būs, tad būsim vainīgi mēs. Bet nu, man negribētu tos būt vainīgam, īpaši tad, kad visa pasaule saprot, ko nozīmē šis vīrus. Paldies!
Tā, labi, paldies, Aivaram Zdanovskim. Pirms es dodu vārdu Ingūnē, es gribēju pateikt Aivaram divas lietas. Pirmā lieta, Aivars Broks nevis priedelē, bet izsaka savu viedokli. Un es lūdzu tālāk turpmāk arī vienkārši korekti mums izteikties. Otra lieta, protams, viss būs saistīts ar otro vilni, trešo būs vai nebūs, un šobrīd mēs ļoti teorētiski tikai diskutējam vai tā vai citādi. Un arī treša lieta, nu, atzīmēt svētkus varbūt nenozīmē mums plašās masās stāvēt vienības laukumā viens pie otru, bet kaut kur citādā formā to darīt. Labi, tagad vārds ir Ingūnai Kotinai, lūdzu.
Nu, man patiesībā tikai viens lūgums. Es gribētu lūgt Eleonorai Klešinskai tomēr pateikt kultūras pārvaldes viedokli un jūsu domas par šo tēmu. Jo man liekas, ka pirms mēs sākam diskutēt, mums vajadzētu uzklausīt speciālistus un tieši kultūras jomas speciālistus. Tāpēc lūgums būtu Eleonorai pateikt savu viedokli.
Jā, paldies, Gunai. Tātad mēs vārdu dosim tad Eleonorai, viņa ieslēgs mikrofonu un pastāstīs savu viedokli jā, šajā sarunā.
Paldies.
Pirmo mūsu uzņēmumu. Labdien vēlreiz visiem. Nu, situācija ir tāda, kad kaut kur nedēļas 3-4 atpakaļ mēs ar kolēģiem izrunājām un principā nebalsojot sapratām, ka tādā variantā, kādi bija ieplānoti mūsu svētki kopā ar Latgales dziesmu svētkiem tādā apjomā un vispār kā tāda jubilējas svētki notikt nevar. Bet pēc sarunas ar domas priekšsēdētāju, kurā bija lūgums, ka šos svētkus vajag pārnest vai uz augusta beigām vai uz septembra sākumu. Mūsu viedoklis, mēs varam runāt par novembri, varam runāt par oktobri varbūt, bet tas būs skaidrs, kad būs skaidra situācija Latvijā un Eiropā kopumā, bet tas jau būs vai nu koncertu cikls vai kaut kādi citi pasākumi, tie nebūs tādi svētki, kādi ir ieplānoti jūnijā. Mans viedoklis viņus atcelt šogad.
Labi, tā, kurš vēl grib izteikties šajā sakarā?
Es? Jā. Es Rīgs tagad pavisam. Jā.
Pirmā no sākumā, pirmā bija Līvija Jankovska.
Jā.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi, nu, un es arī saprotu, ka šodien šis jautājums ir ļoti sāpīgs visiem deputātiem un pilsētas kultūras jomas organizētājiem, jo skaidrs mēs apzināmies, ka pilsētas svētki tādā izpratnē, pie kuras mēs esam pieraduši, bet šābām šogad notikt nevar. Un pirmām kārtām ir cilvēku veselība un drošība. Ja? Un tāpēc, lai mēs ko domātu un plānotu, jo katrs cilvēks, katrs iedzīvotājs domās pirmām kārtām par sevi, par savu bērna drošību, ja? Un līdz ar to pat sākam ar to, kas varētu piedalīties šajos pasākumos, bez šābām tas būs daudz, daudz mazāks cilvēku loks, kas dotu piekrišanu. Tālāk mēs saprotam, ka uz pilsētas svētkiem parasti atbrauc mūsu pilsētnieki, kas dzīvo ārzemēs, un šogad tas nebūs. Un jāsaprot, ka pilsētas svētki tādā izpratnē, pie kuras mēs esam pieraduši, nenotiks. Tas varētu būt kaut kāds, varbūt kādreiz pasākumu cikls pilsētas, piemēram, jubilējas gada ietvaros, un tas varētu būt, varbūt, nu, līdz nākošajiem pilsētas svētkiem, līdz nākošā gada jūnijam, nu, jo es saprotu, ka kolektīvi ir gatavojušies, daudzas ir interesantas lietas ieplānotas, budžets ir ieplānots, bet pirmām kārtām ir drošība. Un es saprotu arī mūsu kultūras pārvaldīs, saprotu arī mūsu politiķus, tā visa ir ļoti laba lieta, tas ir tiešām skaists pasākums, bet nu šoreiz ir tā, ka nu, tas sauklis un tas aicinājums sēdiet mājās, jebkurā gadījumā cilvēka prātos, tas vēl būs entos mēnešus. Un tas ir jāsaprot, jā. Un vai tik optimistiski uz septembri, uz oktobri raugoties to, ka kaut kāda daļa pasākumu koncertu, Broka kungs, kā jūs teicāt, aktivitāšu, ja Dievs dos tiešām, ka viss normalizēsies, varbūt varēs notikt, bet jebkurā gadījumā arī psiholoģiski jāsaprot mūsu iedzīvotājs un nu svētku noskaņus. Un svētki kā tāda, vispār tas vārds pašlaik ir jāatmet, ja? Nu nebūs tā. Tāpēc vajag visu virzīt laikam vienkārši, ka mans viedoklis būtu par to, ka to atlikt, pārcelt un vēlāk to aktualizēt tad, kad būs skaidrāka situācija, ja? Bet nu, runāt par pārcelšanu uz kaut kuriem datumiem un tādā formātā, nu nē, svētki mēs saprotam tās rentās dienas, tas ir pilsētas ielās, tas ir laukumos, tas ir dažādos centros, tas ir pasākuma cikls, nu tā tas nevarētu notikt. Un tāpēc būsim realisti. Mēs visi ļoti tiešām nožēlojam par to, ka nevarēs notikt šis skaistais pasākums, bet tā ir objektīva realitāte un pasaudzēsim paši savus cilvēkus un arī to darbinieku, kas iesaistīti visā šajā pasākumā nervus un laiku, jo viņiem vienalga tad jau saulaicīgi uz kaut ko ir jāgatavojas. Jā, kaut kādas iestrādes noteikti ir, bet mēs saprotam, ka jādomā arī par tai skaitā par tiem pašiem māksliniekiem, kas tika ieplānoti. Ja? Jo visiem pašlaik ir plānos un šurumburums, jo vairs neviens nevar plānot uz priekšu neko. Tas laikam ir tikai Dieva ziņā, tāpēc mans viedoklis ir atlikt un par to padiskutēt nedaudz vēlāk, kaut kādā formātā tam jānotiek, bet nu tikai kaut kā pasākuma plāns pilsētas jubilejas gada ietvaros. Tā tas varētu būt. Paldies!
Paldies, tad Ingūna, ko tu negribēji kaut ko piemitināt šim pasākumu, pēc tam Jānis Dukšīvskis.
Jā, es atbalstu arī kolēģu viedokli, ka runāt par to, ka pilsētas svētki tādā formātā, kā viņi, teiksim, līdz šim ir bijuši un kā tiek saprast šis jēdziens, ka nez vai ir jēga runāt par to, ka šie svētki pat pie labvēlīgas situācijas notiktu novembrī, jo tas noteikti būtu kaut kas cits, un novembrī mēs svinam valsts svētkus, un nez vai vajadzētu mēģināt šīs lietas jau kopā. Bet es gribētu teikt, ka mēs vēl esam aizmirsuši par vienu lietu, kas ir pilsētas svētku sakarā, un tie ir Latgales dziesmu svētki. Tāpēc es piedāvāju risinājumu, ka pilsētas svētkus tādā veidā, kā valsts, kā masu pasākumu šogad atcelt un nemānīt sevi ar to, ka tas varētu būt novembrī, bet tikpat svarīgi būtu pateikt, ka Latgales dziesmu svētkus, tas ir ļoti liels un nozīmīgs pasākums, tos rīkot nākamajā gadā. Tāpat tās, kā uz nākamo gadu tiek pārcelti skolēnu dziesmu un deju svētki, tieši tādā pašā veidā arī Latgales dziesmu svētkus plānot nākamajā gadā. Es zinu, ka redz, ka Elonore ir viedoklis, jā.
Jā, no sākuma es došu vārdu Jānim Dukšinskim, pēc tam Elonore viņš bija pirmais, jā, lūdzu, Jānis.
Jā, labdien vēlreiz visiem, jā, un runājot par pasākumiem, jā, mums ir izstrādāts pasākumu plāns visam gadam. Ir izveidotas darba grupas, ir budžetā līdzekļi katram pasākumam ieplānoti, diezgan lieli. Lielāki, mazāki, jo lielāks festivāls pasākums, jo lielāki līdzekļi ieplānoti. Dotajā brīdī, sakar ar to krīzi visu, jā, mēs nezinām, kā būs, bet, nu, var teikt, ievērojot gan epidemiologu, gan veselības ministriju, gan to, kas arī notiek pasaulē, mēs visi reāli redzam, ka šogad līdz gada beigām neviens liels pasākums, festivāls, rokkoncerts reāli Eiropā nenotiks. Ja? Daugavpils nebūs izņēmums vienkārši, kur salasās tūkstošiem cilvēku principā. Ja, ja mums pilsēta svētki, galvenajā tātad arēnā var teikt līdz 30 tūkstoši cilvēki. Ja, līdz ar to tādā formātā runāt par šiem pasākumiem, es domāju, ka nē. Bet tā, ka tas ir arī budžeta jautājums, apropriācija jautājums. Ja, mums arī jāizlem, es vienkārši piedāvāju to risinājumu tādā veidā. Mēs tagad runājam tikai par vienu pilsētas svētkiem, kas ir svarīgi, bet vajadzētu mums droši vien sagatavot domes lēmumu projektu, ar visu lielo pasākumu sarakstu līdz gada beigām vai vismaz līdz 1. septembrim, kurus mēs plānojam atcelt. Reāli, kuri notikt nevar, ja? Kurus mēs varam varbūt pārcelt vai citā formātā organizēt, ja? Tas ir atsevišķs jautājums. Līdz ar to, tad mēs zināsim gan budžeta lietas apropriācijas un nu, nemēģināsim kaut ko veidot priekš šiem pasākumiem, spekulēt un tā tālāk. Tāpēc es domāju, mans viedoklis par pilsētas svētkiem tomēr, ka šogad sakarā ar šo situāciju, es domāju, ka viņus jāatceļ vispār, bet tā kā 5. 7. Jūnijas, nu katru gadu mums ir šie pasākumi, kaut arī likumdošana mums ir tāda, ka mums nav nekāda normatīva akta, ka tieši 5. 7. Datumā jābūt šiem pilsētas svētkiem. Ja? Ja kurā gadījumā pilsēta būs izpušķota, būs baneri, bet iedzīvotājs var citā formātā varbūt apsveikt. Ja? Liepājas variants bija tad, kad viņiem marta beigās, laikam, bija pilsētas svētki, skaidrs, ka viņiem nenotika, viņi atcēla vispār, nevis pārcēla, bet atcēla, un Līvi online studijas veidā vienkārši apsveica visus iedzīvotājus, gan liepainiekus, gan Latvijas iedzīvotājus ar šiem svētkiem. Visi varēja pieslēgties un tā tālāk. Mums ir kultūras pārvaldē iespēja un Latviešu kultūras centram dažādi video materiāli. Gan par iepriekšējo gadu pilsētas svētkiem, gan koncerti dažādi, ja, kurus var online, ne online, bet ierakstu sistēmā caur dažādiem sociālajiem tīkliem, caur televīzijām, palaist tādā veidā, lai cilvēki skatītos, justu vismaz to atmosfēru, un mēs tādā veidā izjustu šo svētku atmosfēru citā formātā, nevis kopā būšanu. Ja? Jo par kopā būšanu vienkārši es domāju, ka mums ir jāizmirst. Jo šeit ne tikai pilsētas svētki, šeit ir mums ir daudz pasākumu, mums ir tāpati Martas balva, mums ir rekonstrukcijas festivāls, ko jums var pateikt, kuru organizēt dotajā brīdī vairs nav iespējams vispār, dažādu apstākļu dēļ, ja? Bet budžetā ir rezervēti līdzekļi, tāpēc mans viedoklis, ka mums ir jāpadomā par šo pasākumu plānu un ar domes lēmumu vienkārši nu, izlemt, kurus mēs tomēr atcelam. Nevis viens deputāts, lai arī cik augsta līmeņa tur deputāts vai kas tur no vadības, nevar to izlemt. Ja? Ne rīkojuma veidā, jo pasākumu plāns kā tāds mums apstiprinās kopā ar budžetu. Ja mēs kaut ko gribam mainīt, ja, mums kaut kādu lēmumu pieņemt. Tā ir liela atbildība diezgan gan no cilvēku drošības viedokļa un tā tālāk. Jo visas tendences ir nu, Eiropā pasaulē uz to, ka tiešām tas viss tiks aizliks. Jūs dzirdiet, Vācijā Oktoberfest, ja, kas oktobrī notiek. Viņš arī nenotiek. Mums robežas nebūs vaļā. Ja? Mums jādomā, kādā formātā mēs organizēsim varbūt mazākus pasākumus. Ja? Vai tas ir muzikālais augusts dabā ar kaut kādiem drošības ierobežojumiem vai telpās atkal. Jo pasākumi dažreiz notiek. Ja? Jūs ziniet, ka ir piemēri arī citās valstīs un arī tepat kaimiņos Lietuvā, kā tiek organizētas kino izrādes ar automašīnām, ja? Kur tiešām cilvēki ievēro drošības pasākumus milzīgos plašos skatās filmus vai arī plānu, arī futbola maču skatīties un tā tālāk. Tā ka ir iespēja formātus mainīt kaut kādus, ja, kaut kādiem pasākumiem. Bet reāli lielie pasākumi, un ne tikai kultūras, bet arī sporta pasākumiem, kuriem ir plānoti budžeta līdzekļi. Es domāju, ka viņus vienkārši šogad, tur, kur ir federācijas varbūt pārcēlušas, tur jāskatās, ja, bet kur ir mūsu pasākumi, vienkārši viņus jāceļ, lai mēs laicīgi pārplānotu budžetu, varētu šos iekonomētos līdzekļus varbūt tiešām novirzīt kaut kādām lietām, kas tiešām šajā situācijā ir vēl svarīgāks nekā kopā būšana. Kopā būšana un nodrošināt citā formātā nedaudz. Tāpēc mans piedāvājums ir iet uz to, ka mēs varētu domē apstiprināt sarakstu, kurus pasākumus vienkārši mēs atceram. Līdzīgi, ka Daugavpils novads, viņiem ir atsevišķi domes lēmums ar pasākumiem, jā, bet mēs kaut ko līdzīgu varam arī uzņemties un vienkārši nemēģināt kaut ko tur darīt tādu, kuru nākotnē nevarēsim neorganizēt neko, bet laiks būs aizgājis. Paldies!
Labi, paldies. Eleonora gribēja kaut ko piemitināt, lūdzu.
Jā, es, paldies, Aivar. Es gribēju pēc Ingūnas teiktā, jā, jo pēdējās nedēļas garumā mēs bieži runājam gan ar ministriju, gan ar virsdirigentiem sakarā ar Latgales dziesmu svētkiem. Dabiski, ka viņi notikt nevar. Un bija runa par pārnešanu uz nākamo gadu. Nu, par to vēl lebs gan ministrija, gan arī virsdirigentu. Kopība sakara ar to, ka ļoti daudzi valstiski nozīmīgi pasākumi būs pārnesti uz nākamo gadu. Tā, šis jautājums tiks izlemts rudenī, bet mēs noteikti par, lai nākamā gada pilsētas svētkus trešajā dienā vai otrajā vai ceturtajā dienā, otrajā svētdienā būtu arī Latgales dziesmu svētki.
Paldies. Paldies, Eleonorai. Jā, es gribētu palūkt arī Jāni Butkeviču no vienības namā pateikt pāris vārdus šajā sakarā. Kā viņš domā, kā skatās uz šito tā. Jānis ieslieca mikrofonu, lūdzu.
Jā. Nu, es skatos ļoti reāli, bet, protams, pats galvenais, tomēr, ko teiks veselības ministrija, es domāju. Ko viņi teiks, tā arī mēs rīkosimies, jo mēs varam domāt, arī mums kultūras centrā ir izdomāt ļoti daudz projektu šovasar. Gan muzikālais augusts, gan ķiploku, medus un ķiploku svērti, gan pūtēju orķestru festivāls, gan koncerti, kas atsevišķi. Bet, protams, mēs pagaidām es apstādināju ar visiem māksliniekiem, kas ir no ārzemēm, kas arī, jo tas fakts, ka viņi neatrodos noteikti, jo ceļi nebūs atvērti. Tāpēc es tā reāli skatos, ka visi šie pasākumi noteikti Nenoteikti, bet manuprāt, 100% tiks atcelti šovasar. Un tad jau redzēs, kā būs viens no lielākajiem koncertiem. Tagad man ir ieplānots 17. septembrī, tas ir Raimonds Pauls un Big Bands un Daumans Kalniņš. Bet par to arī es pagaidām neko nevaru teikt, kā tur īsti būs ar visu situāciju. Tas attiecas par pilsētas svētkiem uz rudeni. Nu, Es varbūt piebrīd, domāju, ja tas ir 18. novembris, tad tomēr tie ir valsts svērti un labāk varbūt uzmanību veltīt kā valsts svērti. Ja tas viss būs, ja ceļi būs atvērts uz to laiku. Kopumā mēs pašlaik nu, patiešām ar Latgales reģionālo televīziju plus tagad uztaisījām projektu. Palika tagad neliela kādi attiecību jautājumi par video koncertiem. kas mums ir no muzikāla augusta, no koncertiem, no ir daži ieraksti labi no akordeonas festivāla. Un viņi piekrita jau sestdienās, svētdienās raidīt tos koncertus. Protams, tas neaizvieto pilsētas svētkus vai kaut kādas pasākumas, bet, nu, kaut kādas tādas variantas jau sākam domāt par televīziju.
Labi, paldies, Jāni. Jā, es gribēju pieminēt pie Jāniet, ka mēs vakar sākam sarunas ar televīziju. Sāksim raidīt šos, paldies Dievam, ļoti labi ierakstī, gan muzikāli augustu, gan Daugavpils simfonietē ir ļoti daudz ierakstu. Mēs sarunājam, ka tā ieraksta periodiski parādīsies, un mēs to turpināsim. Vēl es gribētu varbūt vēl, jā, Anatolijas lūdzu.
Jā, nu man arī viedoklis ir. Bez šaubām ārsti nosaka visu. Kamēr nebūs atcelts, neko plānot nevar. Bet šobrīd it kā nav skaidrs plāns B. Ja, piemēram, vasaras beigās notiek brīnums, kas tu lai zin, un visi pasākumi ir atvērti, tad mums vēl ir laiks tiešām veidot kaut kādu pasākumu kopumu, kurš var aizvietot šo kopā būšanu jūnija sākumā. Līdz ar to vajadzētu laikam arī nu, visiem māksliniekiem salasīties un pastrādāt par plāns B, ja gadījumā vasarā tomēr, nu, vasaras beigās mēs esam nu, brīvi no pandēmijas. Ja nē, tad arī augusta beigās mēs vēlreiz laikam tiekamies un lēmjam, nē, laiks ir budžetu grozīt un pārcelt un veidot ko citu. Bet tagad parāk, nu, nav variantu nekādu. Piedāvājums slēgt, nu, es to lezinu, vai tas ir pareizi. Un, starp citu, par 18. novembrī es arī domāju, ka valsts svētki ir valsts svētki, un viņus nevajag jau kopā. Par dziesmu svētkiem, bez šaubām, tur mēģinājumi nenotiek, un tas saistīs ar kultūras ministrijas lietām līdz ar to. Par to var arī aizmirst apvienot šos te divus pasākumus, kā pilsētas svētki un dziesmas svētki. Tas mans viedoklis.
Labi, paldies Anatolijam. Kurš vēl grib kaut ko pateikt šajā sakarā? Kurš vēl, nav, jā, vēlreiz Inguna Kopina?
Jā, es domāju, ka tomēr, lai kultūras cilvēki un arī iedzīvotājs varētu plānot savu laiku un savu vasaru, būtu... Es gribētu atbalstīt Jāņa Dukšinska priekšlikumu, ka pieņem domas lēmumu par šiem pasākumiem, kas nenotiks, lai gan es saprotu, ka katrs šis lēmums ir sāpīgs, bet visus, teiksim, līdz pat augustam izvērtēt iespējas notikt šiem pasākumiem un kur viņi nav reāli iespējami, tad pieņem domas lēmumu, ka šie pasākumi nebūs un manuprāt, tas būtu tikai pareizi.
Tā, paldies Ingūnai Kokinai. Tā, es skatos, mēs laikam visi esam izteikuši. Jā, Jāni vēl vārds lūdzu, Jāni.
Jā, es tikai piebildīšu, jo redzēt, katram pasākumam ir tas laika grafiks, jā, kuru vairs, ja laiks iet vienkārši, viņu vairs nevar normāli organizēt. Jā, dažādu apstākļu dēļ, gan tāpēc, ka robežas ir ciet, gan arī organizatoriski un tā tālāk. Ja mēs tuvojamies šim laika grafikam, jā, A mēs jau tuvojamies vienkārši vasarai, līdz ar to visa vasara, varbūt līdz pat septembrim, jā, vai tālāk, pat jā, mēs vienkārši nespējam kvalitatīvi šos pasākumus organizēt dažādu vienas šo dēļ. Līdz ar to mainīt formātu mēs kaut ko varam, jā, bet reāli tiešām es vēlreiz aicinu tomēr gan kultūras pārvaldi, gan citas kultūras institūcijas un arī sporta institūcijas vienkārši padomāt, kurus tiešām lielos pasākumus mēs varētu vienkārši atcelt, jā, reāli atcelt, nespēlēties. Un nedomājot, ka plāns B iestāsies kā brīnums kaut kas vasarā un tā tālāk. Un piekam citas valstis un arī epidemiologi saka, ka brīnuma nebūs. Ja? Mēs jau pīķi neesam sasnieguši, ja? Līdz ar to te vairāk ujaustīts tiešām medikiem, jo mēs visi daudzi gribam, lai pasākumi pilsētā būtu, jo mēs pie tā strādājam. Bet tomēr veselība vispārējais, nu, atvainojot, ir. Sporta sacensības droši vien notiks, bet arī viņas notiks bez skatītāja, ja? Vai citā formātā. Ja? Kultūras pasākumi pēc skatītājiem, nu, varbūt arī kaut kādā formātā, jā, bet vai vajag mums tērēt naudu milzīgu, vienkārši kaut kādiem citiem jautājumiem, tāpēc labāk pārnest, bet organizēt to aktivitāti kaut kā savādāk un tā tālāk. Ja? Tāpēc es domāju, ka tomēr jāpieturas pie, pie šā. Bet man tāds lūgums arī varbūt izteikt viedokli, varbūt te ar Čums Makļins ir Ilona, varbūt arī, ja, par pasākumiem, kas arī lieli cietoksnī pieņems un notiek, kas tur varētu būt vai kas prognozēs. Ja?
Jā, paldies, Jānim. Jā, es piekrītu. Es gribētu arī dzirdēt tā, tad Ilona, tad varbūt Juris Tivriņš, varbūt viņš tomēr grib sportot no 5. līdz 7. jūnijam. Un tad Arķums Vita arī var pateikt kādu vārdu. Tā, es, tā tad pirmā ir Ilona Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad arī mēs jau principā pagājušu nedēļu ar kolēģiem izgājām cauri visiem mūsu plānotajiem pasākumiem, jo it īpaši mums aktualizējās jautājums tieši par mūsu lielāko pasākumu rekonstrukcijas klubu festivālu jūlijā. Un šobrīd mēs esam, tā sakot, savus pasākumus sadalījuši divās daļās. Ir pasākumi, kurus mēs mierīgi, ja situācija uzlabojas un tiek atļauta kaut kāda veida pulcēšanās, mēs varēsim noorganizēt rudenī. Bet ir arī pasākumi, kuri šogad diemžēl nenotiks un tiks atcelti, un viens no tiem ir arī rekonstrukcijas klubu festivāls, jo, kā jau Dukšinska kungs minēja, mēs pat šobrīd, kad mums jau būtu pilnā sparā jāgatavojas šim pasākumam, mēs nevaram neko darīt, daļ tā, ka robežas ir ciet, un mūsu galvenie pasākuma viesi un aktieri ir cilvēki no ārzemēm, tie rekonstrukcija klubi no citām valstīm, ar kuriem šobrīd, diemžēl, nav iespējams neko sarunāt, nu, bet šīs situācijas. Līdz ar to mums šajā gadījumā festivāls nenotiek jau pirmām kārtām tā iemesla dēļ, ka mēs primāri nevaram vienoties ar festivāla dalībniekiem.
Jā, paldies, paldies Ilonai. Tad varbūt Arķoms pateiks, ka nē, es gribu, lai rekonstrukcija būtu.
Es, protams, gribu, bet, diemžēl, komunicējot ar klubu pārstāvjiem, nu, tiešām ir tā nezināšanas, ir tā neziņa pilnīgā, un mums tagad jau ir vajadzētu pasūtīt gan autobusus, lai atvestu kolēģus no Krievijas, no Baltkrievijas, mēs to nevaram darīt. Un bija plānoti lielāki lielākas grupas no Čehijas, no Polijas, to arī tagad nevar prognozēt. Vēl ir tāda problēma, kas saistīta ar pirotehniku un pulvara diezgan lielu apjomu, kuru mēs arī nevaram tagad dabūt Latvijā, bet mums festivālam tas ir nepieciešams. Nu, parasti mēs jau sākam gatavoties gadu pirms pasākuma, ja? Un nu, šobrīd tas neizskatās pozitīvi. Festivāls bija piesaistīts pie vēsturiskajiem datumiem, kad reāli notika tā kauja, un tāpēc pārcelt kaut ko uz vēlāku laikam nē. Mēs varam paziņot smuki, ka nākamais festivāls notiks nākamgad, jūlija vidū, kaut kā tā. Man vēl arī Baltkrievas projekta ietvaros bija paredzēti ieplānoti divi pasākumi sadarbībā ar Rotko centru. Tas ir keramikas simpozijas un arī keramikas konferencē. Tāpēc arī, nu, ja ir kaut kāds lēmums par kultūras pasākumiem, tas būtu no deputātu puses jābūt tam skaidrām sūtījumām, tad kā viss, atceram visus pasākumus vasarā, nu tā, lai tiešām neviens neko neplānotu un mierīgi gatavot uz nākamajai sezonai.
Jā, paldies Arķumam. Varbūt Vita pat pateiks pāris vārdu tomēr arī šajā stāstā. Vita Viļevko.
Nu, labdien visiem. Nu jā, diemžēl tāda skumja situācija, īpaši kultūras cilvēkiem un sporta cilvēkiem, kur ir daudz skatītāju un kur daudz iesaistīto personu. Nu, jebkurā gadījumā, protams, ir jālem par to, vai šie kādi pasākumi tiek atcelti, jo dotajā gadījumā, nu, mums notiek darbs par gatavojoties dzejas dienām, tas jau nu ir viennozīmīgi, jo krājums top un dzejnieki strādā, nu, vismaz kaut kas mums notiks, bet nu, par to, kas ir atcelt, kas tiek atcelts, tas noteikti ir jālem un noteikti ir jāpaziņo arī publiski, jo interese no cilvēku puses kaut kādas vēstules zvani noteikti skan un prasa, kā būs ar tādiem pasākumiem, tādiem, tā ka jāpieņem lēmumu vismaz uz tuvāko laiku un pēc tam jau secīgi jāsako, nu, kāda būs situācija tālāk, bet, nu, izskatās, protams, tas viss diezgan, nu, bēdīgi.
Jā.
Eleonora gribēja.
Jā, tāda skumjonoti. Eleonora turpina, Vitas skumjonoti lūdzu.
Nē, vienkārši es gribu atbalstīt to, ko teica Jānis Dukšinskis, jo pat divu nedēļu laikā plānu B, ja tas, piemēram, atvērsies variants, ka mēs varēsim kaut ko rīkot rudenī, mēs nevarēsim pilsētas svētus izveidot, jo iepirkuma procedūra un māksliniekus mēs nevaram turēt uz diedziņa un kaut kādā veidā. Tā kā es domāju, ja mēs atceļam, mēs atceļam. Bet rudens paliek rudens, ja būs iespēja, tad tiešām sveicienu pilsētai, apsveikumu pilsētai, koncertu ciklus, tas viss ir iespējams un to mēs varam darīt.
Jā, paldies. Natālija gribēja pateikt kaut ko lūdzu.
Jā, es gribu teikt, ka nu, mājas beigam ieplānota Slavu kultūras nedēļa no Krieva kultūras centra, bet mēs varam jebkura laika rudenī to organizēt, jo nu, drusciņ mainīt savu programmu, jo nebūs viesus no citas valstis, nu, bet mēs varam organizēt savu pasākumu jebkura laika. Tad, nu, tā ir, nu, tas nav lieli pasākumi, tad, teiksim. Un man liekas, ka vislielākais pasākums pilsētas svētki mums jāatcelt, bet tādas pasākumus, kuri var organizēt jebkura laikā pēc ārkārtas situācijas, pēc karantīnas beigas, mēs varam tomēr atstāt plānā.
Jā, labi, paldies. Jā, Juris Tivriņš lūdzu savu viedokli.
Mikrofons neizlazes. Paldies par to, ka iedeva vārdu. Es gribu no savas puses izteikt savu viedokļu. Manuprāt, dzīve nevar apstādināt. Mēs visi tāda situācija, ka mums jāsēž mājas, jāgaida, kam ar šis vīrus pandēmija beigsies. Visi sportistu pasauli pārdzīvo par to, nenotiek ļoti, ļoti daudz sporta pasākumus. Varu pateikt, ka par tiem diviem mēnešiem, uz kuru mums iestudināta ārkārtas situācija valsti, mums tika atcelti gandrīz 81 pasākums. Daļu mēs mēģināsim iekļaut, kad būs atceltas ārkārtas situācija, bet, protams, pateikšu tā, ka visi nu, teiksim tā, atjaunot vai novadīt nav iespējams, jo mums būs slodze palinājas divi vai trīs vai četri kart nu, reizes, ja, tas nav iespējams, viss tas, kas atsals. Līdz ar to spiebiedrošas teikt no Dukšinska kundum, ka mums vajadzē atšķirt vis nozīmīgas, lai izlam, kurus mēs tomēr novadīsim. Un tāda man tāds viedoklis, un tas, kas bija, mums ieplanus, nu, demžēl tas nenotika pandēmijas dēļ, bet to, ka svarīgāks pilsētā, ja, to izlemt domas deputātiem un pieņemt lēmumu, ko mēs tiešām visvarīgākas nozīmē, kas mums jānovada. Paldies.
Paldies. Vēl Jānis grib pateikt vienu svarīgu domu pēc.
Jā, es nedaudz par sportu, jā. Jo sportā tiešām līdzīgi, ja, un daži pasākumi ir tādi, kurus pat pilsēta neorganizē, ja, vienkārši kā partneris ir, ja. Un, piņemsim, 6. septembrī ir Skrien Latvija, liels pasākums sporta, ja. Grūti pateikt, es prognozēju, ka diez vai viņš varēs notikt tādā situācijā, ja sakarā ar citiem pasākumiem. 25. 26. septembrī ir pasaules čempionāta pusfināli komandām nāciju kausa spīdvejā, kur organizē arī ne pilsēta, bet mēs līdzfinansējam šo pasākumu. Un tur ir dažādi scenāriji. Pasākums var notikt arī bez skatītājiem. Ja? Vienkārši sportisti stadionā sacenšas, translēja sacensības uz cik tur 100 valstīm, par to naudu saņem bez skatītāju. Jā, ir kaut kādi zaudējumi, bet pasākums notiek. Jā. Nu, ir dažādi varianti, tā ka tur jāskatās ļoti individuāli, jā, bet jebkurā gadījumā nu, te jārunā gan par mūsu pasākumiem, ko mēs paši organizējam. Jā. Un jākontaktējas arī ar citiem varbūt arī, jo piemēram, interesanti bija ar 4. maiju, kad it kā mēs arī bijām iesaistīti milzīgajā šajā pasākumā 4. maija, kas plānojas, bet aizsardzības ministrija mūs oficiāli pat neinformēja, ka viņi atceļ šo pasākumu. Tikai vēlāk pie sevis pieņēma lēmumu, ka šis pasākums parāde militārā oficiāli tiek pārnesta uz nākošo gadu. Un šī gada parāde nenotiks, oficiāli viņi par to pat rakstiski nav informējuši. Bet reāli saprotam, ka maijā nekas nevar notikt. Tāpēc es vēlreiz atgādinu, ka arī gan sporta pasākumi, gan arī citi, kas saistīti pasākumi, gan kultūras, gan varbūt arī jaunatnes pasākumi vai izglītības, tur jāskatās kopumā jāšajā sarakstā, kas ko vispār var reāli organizēt citā formātā un ko reāli labāk atsevt laicīgi, lai nemaldinātu un netērēt šos intelektuālos fizisko, fizikas, kas saka, līdzekļus un arī finansiālos līdzekļus. Paldies.
Jā, paldies Jānim, gribētu dot vārdu Marinai Supovai, un pēc tam Inguna gribēja vienu repliku ļoti svarīgu beigās, pirmspatām beigās.
Paldies, kolēģi. Nu, mans viedoklis par pilsētas svētkiem ir ļoti vienkāršs. Nu, pārceļam pilsētas svētkus online, un zinām zem zīmes paliec mājās. Nu, tā kā domāju, ka citu variantu mums šogad noteikti nebūs. Mums arī ir daži pasākumi, un gribētos, lai jūs gan zināt, ka ko mēs darīsim, gan arī paturat prātā. Nu, pirmais lielākais mūsu pasākums ir mācību gada noslēgums. Ja? Vienkārši gribu informēt, ka mēs šobrīd strādājam ar visiem direktoriem pie tā, kā katra skola organizēs mācību gada noslēgumu. Mēs netaicamies atgriezties uz skolu, pat ja 12. maijā ārkārtējā situācija tiks atcelta, no skolēna 99,9 uz skolu neies pareizi, Aivar dakter, ja.
Dakters arī
saka. Jā, šeit mums ir rīcība, mums ir skaidra, skolas ir izstrādājušas savas lietas un savas kārtības. Otrais ir, es atvainojos. Otrais ir eksāmeni. Ja, par eksāmeniem šobrīd mums noteikti diskusijas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Ministrijai ir trīs varianti. Mums bija nu, tāds stingra prasība pagājušajā nedēļā dot mums ziņu, nu tomēr pie kā mēs paliekam. Nu, šobrīd jau nedēļa vēl pagājusi, no ministrijas nu, joprojām nav nekā. Ja, kaut arī ministrija... Nu, tomēr lolo ideju, ka obligātie eksāmeni varētu notikt. Tad trešais lielais pasākums ir izlaidumi. Ja, un šobrīd visi zvana un interesējās, kā tie izlaidumi notiks skolās. Nu, godīgi sakot, mēs izglītības pārvaldē sakām, ka izlaidumi nebūs nekādi un nekādā formātā. Pat ja dokumentus izsniegsim jūlijā, vienalga jūlijas nebūs piemērots tādiem masu pasākumiem. Nākamais pasākums mums lielais skolotāja konference tradicionālā augustā, un arī mums izskatās, ka šobrīd mēs pat varam netērēt laiku un spēku un naudu konferencēšanai. Tad jautājums par zinību dienu, ja, kā, ko mēs darām un kā mēs rīkosim 1. septembri. Un šobrīd mēs tomēr gatavojam skolotāja dienas pasākumu 2. oktobrī. Mēs gribam skolotāju dienu tomēr uztaisīt tādu par godu visiem skolotājiem, kuri ārkārtējā situācijā ļoti čaklie un atbildīgi strādā. Nu, bet esam rezervējuši telpas, esam rezervējuši teātra izrādi, bet nu, nezinām. Nu, tomēr, jebkurā gadījumā šis pasākums ir tāds, par kuru mēs gribētu, lai viņš notiktu, bet nu, ja nevarēs notikt, nu, tad arī mēs viņu atcelsim, pārcelsim. Tas nav.
Jā, Paldies, tātad Ingūnas kundze vēl grib kaut ko piemetināt.
Jā, es pavisam īsi. Man liekas, ka vajadzētu sadalīt visus pasākumus tā kā divās daļās. Viena ir tie pilsētas mēroga pasākumi, par kuriem būtu jāpieņem domas lēmumi, un, teiksim, iestāžu pasākumi. Vai tas ir Krievkultūras centra pasākums, vai tas ir mūsu skolu pasākumi, vai pasākumi, kas ir saistīti ar mākslas izstādēm, ka tos katra iestāde gatavo savus priekšlikumus, kā to ir iespējams darīt, teiksim, dažādos scenārijos. Vai tad, ja būs iespēja kaut daļai pulcēties vai ne, jo tu, pat tiem noteikti domas lēmumam nav jābūt. Mums tur ir jābūt katrai iestādē pašai, ir jābūt nu, savam scenārijam un jāapzinās savas iespējas. Bet pa lielajiem pasākumiem tiešām būtu jābūt domas lēmumiem par atcelšanu, lai tā teikt, visi zina, kā dzīvot tālāk. Man viss.
Jā, paldies Ingūnai. Mēs tā, Aivars Danovskis lūdzu.
Jā, es jau to reizi gribēju pateikt. Man arī vispār Dukšins, ka Jāņa piedāvājums patīk, ka varētu sadalīt svarīgākos un mazāk svarīgākos pasākumos, bet es, tie, kas to dalīs un domās, es lūkšu jūs atcerēties to, ka vīrusam ir pilnīgi vienalga, vai tas pasākums ir priekš mums svarīgs vai viņš priekš mums nesvarīgs. Šim vīrusam visi pasākumi patīk, un labprāt visos piedalīsies un labprāt visus noliks pie vietas. Tāpēc ļoti rūpīgi jāizdomā, ko vajadzētu un ko nevajadzētu. Riska zonā mēs esam lielākā daļa, tiem, kam pāri 50, un nu, negribētos, lai kāds dabū šo vīrusu šī pasākuma laikā. Mana prognoze ir tā, ka šogad vispār nekas nebūs, jādomā uz nākošo gadu. Uzskatot to, kas notiek pasaulē un mirstība Amerikā un visās pārējās vietās. Tāpēc ļoti rūpīgi jāizvērtē. Neviena cilvēka dzīvība, nevieni svētki nav tā vērti, lai riskiet ar cilvēka dzīvībā. Tā lai tam būtu pareizi. Arī vai tam cilvēkam 80 vai 90 vai 50 gadu. Tāpēc izvērtējiet lūdzu, jo nu negribētos tiešām. Vīrus visur būs. Īpaši tie nēsātāji, tie ir paši bīstamākie. Un, ja Amerikā 50% no kuģies saslimušā bija nēsātāji veseli, tad pietiek ar vienu šeit, lai būtu problēmas vairāk kā svarīgas. Tas ir mans viedoklis. Varat piekrist, varat nepiekrist, bet nu, patreiz es domāju, ka tas būtu pareizi. Paldies.
Tā, paldies Aivarams Danovskim. Nu, varbūt mēs pamazām noslēgsimies, jo tur 12. Mums sākas nākamā atkal konferencija vienam otram. Un, nu tā, pirms es tā noslēdzu varbūt to, ko mēs šodien nolēmām, ka mums ir pa joka, mums ir viedoklis, ka pandēmija vēl nav sākusies, to teica Aivars Danovskis. Un otrs viedoklis, ka pandēmija jau gandrīz ir beidzās, Anatolijs Žibovskis. Bet mums īstenībā jāpiekrīt visiem viedokļiem, kuri šodien skanē. Un es varbūt drusku tātad mēģināšu noformulēt, kas šodien tika runāts, jo protokolā visi šie viedokļi, protams, būs, un nākamā komisija, kura tiks, es domāju, izveidot sakarā to, ko mēs šodien runājam par pilsētas kaut kādu lielāko, protams, atcelšanu, to ņems vērā. Bet tomēr, tātad pirmā lieta, ko mēs šodien visi skaidri pateicām, ka, protams, 5. 7. Jūnijas tiek atcelts, un tādi svētki nebūs, un tas ir skaidrs gaišs, un, protams, jau nu, tādā pateikci, tādā Eleonora pateikci, tādā formātā neoficiālā, bet tas oficiālā formātā, protams, nebūs jāpasaka. Otra lieta laikam mēs tad rekomendēsim tai komisijai vai tai tiem cilvēkiem, kur par to lems, ka laikam visā vasarā arī tiek atcelt, gan jūnijas, gan jūlijas, gan augusts. Laikam gan jā, lai skaidri pateiktu, kā šodien mēs te runājam, ka lai cilvēki zina, kas notiek, un sevišķi tie organizētie, lai zina, teiks, muzikāla augusta gadījumā, jā, kas notiek. Treša lieta, mēs drusku labāk varēsim virzīties pēc 12. Maija, nu tomēr drusku labāk virzīties šajā stāstā, un tad domāsim, kas notiks rudenī un ziemā. Ceturtā lieta, ja mēs arī runājam par tomēr par kaut kādu atzīmēšanu, tad mēs visi piekrītam, ka tas ir pavisam cits formāts. Marina teica, varbūt pat 5. 7. varbūt kaut kādā onlainā un varbūt tas septembris vai oktobris ir pavisam cits formāts. Mēs to pilsētu varam atzīmēt kaut kā, bet, protams, nepulcējoties tādos trakos apjomos, bet par formātu varam domāt, jo mūziki un fiziki ir ļoti radoši. Šajā ziņā mēs daudz ko varam domāt. Un tad nākamais, jā, tad tiks pieņems lēmums par pasākumu sadaļu atcelšanu vai finansējumu sadaļu. Domāju, tad Jānis Dukšinskis vairāk ar to varbūt nodarbosies. Tā tad būs tiešām skaidrība, kas te notiek, kas te nenotiek, bet tomēr to šodien laikam mēs nenolēmsim, bet to mēs varēsim lemt kaut kur maija vidū, varbūt maija vidū. Tā, un nu tā apmēram mēs tā virzēm gribu pateikt, ka mēs visi tomēr strādām, jā, gan sportisti trenēs, cik es zinu, gan mūziķi trenēs. Tā tad mēs vienīgi tagad tajiem atvaļinājumā, kas esam atgriezīgs, mēs runājam par orkestri. Un mēs varam gan tā, gan citādi, gan tiešām būt spēlēt bez skatītājiem to parādīt, jo video mums ir ļoti daudz materiālu, mēs to orkestrēt. Kā jau teica Jānis Bukievs iepriekš, mēs sarunājamies. Pats pēdējais es gribētu varbūt Marinai lūgt, varbūt tiešām mēs varam izdodot tādu oficiālo pilsētas viedokli par centralizēto eksāmenu atcelšanu, jo es domāju, tas arī gan no drošības viedokļa, gan arī no visa saturiskā viedokļa, mēs visi saprotam, ka par šo laiku visā atzaļa bīna var notikt tajās. Un es arī piekrītu Marinai, ka tās atzīmes, kuras ir tagad, mēs dabūsim pēc tām atzīmēm, kuras mums ir, viņas būs normālas, logiskas un objektīvas, nekā objektīvākas, varbūt nekā centralizētais eksāmenos. Tā, līdz ar to es gribētu tad ar jūsu atļauju pabeigt šo sēdi, noslēgt, pateikt visiem paldies par viedokļiem, un mēs turpināsim tādā vai citā formātā šos jautājumus risināt tālāk.